halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Waa maalinimo axad ah oo bisha Janaayo ee tahay 26 sanadka 2025 idaacaddeena galabtii wararka V O A waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Puntland oo magaalada Boosaaso xalay iyo maantaba ku qabqabatay ajaanib gaaraysa 40 qof oo ay ku jiraan Yemeniyiin iyo Suuriyiin magaaladaasi muddo deganaa.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo habeen hore qaraxii dhacay. Waxaa loo xirxiray dadkan baaritaan uun maadaama ay yihiin dad ajnabi, waa la baaraya. Ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dambi galan waa ciqaabta la barsiinaya. Aad baan u bogaadinayaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka oo u sheegay Masar iyo Urdun in ay dalkooda geeyaan oo ay daad gurayaan Falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan sidoo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in caruurta lagu dilay dagaalka Gaza 15 bil ee lasoo dhaafay ay gaarayaan in ka badan 13,000, halka qiyaasi caruurta dhaawaca uu soo gaarayna ay dhan yihiin 25,000 oo ilmo ah. Xafiiska iskuduwaha arrimaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in tirada meydadka ilaa ayaa hadda la aqoonsaday gudaha Gaza ay gaarayaan 4,717 Falastiiniyiin. Saddex meelood meel ka mid a ayayna hay-addu sheegtay in caruur ay yihiin dadkaasi. UNOCHA ayaa jimcihii sheegtay in tirada khasaaraha rasmiga ah ay ka soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Laanta caruurta qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo magaceeda UNICEF ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in qiyaastii dhaawacyada caruurta Gaza ay gaarayaan 25,000 oo cunug, kaasi oo ku saleysan xogaha ay ka soo ururiyeen ayaga iyo wasaaradda caafimaadkaba. Ku-xigeenka danjiraha Britain ee qaramada midoobay James Kirkuki ayaa waxa uu dhowaan soo saaray war uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay oo ah in Gaza ay noqotay goobta ugu halista badan guud ahaan dunida oo ay caruur ku nool yihiin. Waxaa kaleeto ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Amina Maxamed ayaduna ay sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah la dilay, sida ay sheegtay isbitaalada Gazana ay caruur fara badan darxumo iyo nafaqadarro ku haysato. Xaaladda Gaza ayaa maalmihii lasoo dhaafay xasilooneed kadib markii heshiis xabajoojin oo ku meelgaara ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo Xamaas. Dacwad ogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilka laga xayuubiyay Yoon Sung Yeol axadda maanteeta inuu yahay hogaamiyihii kacdoonka kadib markii uu ku dhawaaqay sharciga dagaalka isagoo amray hogaamiyaha shaqada laga joojiyey in uu xabsiga ku sii jiri karo. Yoon ayaa waxaa dalkaasi u geliyay qalalaaso siyaasadeed oo uu 3 bishii Diseembar ku doonayay in uu ku laalo xukunka rayidka. Tallaabadaasi oo qaadatay 6 saacadood oo keli ah ka hor inta aana xildhibaanadu ka hor istaagin askar hubeysan oo baarlamaanka ku jira in ay u codeeyaan. Wax yar kadib markii xilka laga xayuubiyay, waxaa horaantii bishan uu noqday madaxii ugu horreeyay ee South Korean ah oo xilka haya isla markaasina la xirayo, taasi oo timid kadib markii 7 lagu hayay hoygiisa, halkaasi oo tafaftirayaasha gaarka ee ammaankiisuna ay markaasi caabiyeen iskudaygii la doonayay in lagu soo xiro asaga. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, in kaleeto ku dhadhow 40 kaleetana way ku dhaawacmeen Koonfurta Lubnaan axadda maanteeta kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen dad mudaaharaadayay oo jebiyey xeendaab jidgooye ah oo ciidamada Israa'iil dhigteen maalin ka hor halkaasi, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Dabadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay dhowr deegaan oo tuulooyin ay ka mid tahay si ay ugu mudaaharaadaan guuldarrada Israa'iil ee ku aadanayd inay ciidamadoodu kala soo baxdo Koonfurta Lubnaan 6 maalmood ee lasoo dhaafay kama dambeysta ahaa ee loo qabtay heshiiskii xabajoojinta ahaa, isla markaasina lagu hakiyay dagaalkii Israa'iil iyo Xisbullah ee dhammaadkii bishii Noveembar. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay u baahan tahay inay si joogto ah muddo dheer aan ku celiyay halkaas Israa'il ayaa sheegtay inay u baahan tahay in ay sii joogto muddo dheer halkaas sababo ay ciidamada Lubnaan ay u abaabulayaan dhammaan deegaanada koonfurta dagaalka ay wadaan si ay markaas u xaqiijiyaan in Hizbullah aysan dib ugu soo celinin ciidankii ka jooga halkaas. Ciidamada Lubnaan ayaa sheegay inay halkaas geen kirin ilaa iyo amar dambe ciidamada Israa'il isla markaasina ay ka baxaan. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay qorshe lagu nadiifinayo Gaza asaga oo ku sheegay dalalka Urdun iyo Masar bayaan u soo saaray in ay Falastiiniyiinta ka daadgureeyaan marinka Gaza. Dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku siiyay ciidamada Mareykanka in ay markaas qaadaan xayiraadii uu madaxweynihii hore Joe Biden uu ku soo rogay Israa'il ka hor hortaagna ay ku sameeyaan inay hesho isurtaagna ay ku sameeyaan inay helaan bambooyinka culus oo iyagu ka dhan 2000 oo pounds. Hadaba wariyaha VOA-da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warkano VOA-da ay qortay soo koobay.
Madaxweyne Trump ayaa la hadlay wariye la saarnaa diyaaradda Air Force One markii la weydiiyay in tani ay tahay soo jeedin waqti kooban ah ama mid waqti fog ah, ayuu Trump ku jawaabay waxay noqon kartaa labadaba. Sarkaal ka tirsan Hamas oo ah kooxda Falastiiniyiinta ah ee maamusha Gaza ayaa si taxadar leh uga falceliyay hadalkaasi, waxaana uu ku celiyay cabsida soo jireenka ah ee ay Falastiiniyiintu ka qabaan in si joogto ah looga saaro dhulkooda. Falastiiniyiintu ma aqbali doonaan wax soo jeedin ah ama xal ah, xitaa haddii soo jeedinta noocan oo kale ah ay u muuqato mid laga leeyahay ujeedooyin wanaagsan oo lagu gambanayo dib u dhiska, sida lagu sheegay soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Trump, ayuu Reuters u sheegay Basim Naim oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Washington ayaa sanadkii hore sheegtay inay ka soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka iyo heedaha samafalka ayaa muddo bilo ah walaac ka muujinayay xaaladda Gaza, iyadoo dagaalku u barakiciyay ku dhawaad dhammaan dadkii ku noolaa dhulkaasi, taasi oo keentay dhibaato dhinaca cunnada ah. Washington waxay sidoo kale dhaleeceyn kala kulantay taageerada ay siiso Israa'il, balse waxa ay sii waday taageeradaasi ay siiso dalka xulafada ay yihiin, iyadoo sheegtay in Israa'il ay ka caawinayso sidii ay isaga difaaci lahayd kooxaha mayalka adag ee Iran ay taageerto sida Hamas ta Gaza, Hizbullah ta Lubnaan, iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen. Waxaan ku iri, waan jeclaan lahaa inaad wax badan sii qaadato, sababtoo ah waxaan eegayaa marinka Gaza oo dhan hadda waana baaba. Baba dab ah, waxaan jeclaan lahaa inuu dadka qaato, ayuu Trump oo xilka la wareegay 20-kii Janaayo yiri mar uu ka hadlayay wadahadal khadka telefoonka ah oo uu sabtidii la yeeshay boqorka Urdun, boqor Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa in Masar ay dadka qaadato, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo intaa ku daray in hadda maanta ah uu la hadli doono madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax As-Sisi. Waxaad ka hadlaysaa 1 milyan iyo barqof, waxaanan kaliya nadiifinaynaa aaggaasi oo dhan, ayuu Trump yiri. Dadka ku nool dhulka Falastiiniyiinta ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Israa'il ee Gaza waxay ahaayeen ilaa 2.3 milyan oo qof. Runtii waa goob aad u dunsan, wax walba waa la dumiyey, dadkuna halkaasi ayay ku dhimanayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in ay farageliyaan qaar ka mid ah dalalka Carabta oo guryo looga dhiso meelo kale oo laga yaabo in si nabad ah ay ugu noolaadaan, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu amar ku siiyay militariga Mareykanka in ay meesha ka saaraan xayiraad oo madaxweynihii hore ee dimuqraadiga ahaa Joe Biden ku soo rogay sahayda bambooyinka 2000 oo pound ah ee la siin jiray Israa'il. Tallaabadan ayaa ahayd mid si weyn loo filayay. Waan fasaxnay, maanta ayaan fasaxnay, wayna heli doonaan lacag ayay ku bixiyeen, muddo dheerna waa ay sugayeen kaydka ayay ku jireen, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran diyaaradda Air Force One. Biden ayaa hakiyay in bambaanooyinkaasi la siiyo Israa'il sababo la xiriira walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karaan dadka rayidka ah, gaar ahaana magaalada Rafax ee Gaza intii uu socday dagaalka Israa'il ee dhulkaasi Falastiiniyiinta. Hal bam oo 2000 oo pound ah ayaa dilaacin kara guryaha shubka ah amaba ka samaysan shamiitada iyo biraha adag, taasi oo abuureysa shucaac ballaaran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay baahisay sanadkii hore in maamulka Biden uu kumanaan bambaanooyinka 2,000 ee pound ah u diray Israa'il kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee 2023-kii ee Hamas ku qaaday Israa'il balse uu maamulku hakiyay hal shixnad. Washington ayaa ku dhawaaqday gargaarka ay siinayso Israa'il oo ku kacaya balaayiin dollar tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Mar la weydiiyey sababta uu u fasaxay bambaanooyinkaasi xoog badan ayuu Trump ku jawaabay sababtoo ah iyaga ayaa iibsaday. Dagaalkii u dambeeyay ee dhiig badan uu ku daatay ayaa yimid kadib markii Hamas ee 7-dii Oktoobar 2023-kii weerar ku qaaday Israa'il oo ay ku dileen 1,200 oo qof kuna qafaasheen ku dhawaad 250 lahaystayaal ah sida ay muujinayso tirada rasmiga ah ee Israa'il. Weerarka ee Israa'il ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 47,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana taasi ay keentay in Israa'il lagu eedeeyo xasuuq iyo dambiyad dagaal, taasi oo Israa'il beenisay. Xabad joojin ayaa dhaqanka shay 7 ka hor, waxaana ay keentay in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaashii Israa'iiliyiinta ahaa kuwaasi oo Hamas ay ku beddelatay maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'il xabsiyada ku hayso.
محمد بشير عبد الرحمن أيها وربحين تاسوية قرطة في أو أين لسعود سيناي. ciidamada amniga Puntland ayaa maanta iyo xalay taba magaalada Boosaaso ee bari waxa ay ku qabqabteen ajaanib ay ku jiraan dad u dhashay dalalka Yemen iyo Suuriya oo magaaladaasi deganaa, kuwaas oo qaarkood ganacsi yaryar ku leh magaalada Boosaaso. qabqabashadaasi ayaa imaanaysa xilli ciidamada Puntland ay dagaalo kula jiraan kooxda Daesh. Warkan waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kadib markii ay ciidamada Puntland gaar ahaan booliiska gobolka bari howlgal ay ka sameeyeen hareeraha iyo weliba xaafadaha magaalada Boosaaso ay ku soo qaqabteen ajaanib ka gadaal markii ciidamada amniga ay toogteen mid ka mid ah ajaanibta Boosaaso ka shaqaysan jidhay, kaasoo sida ay sheegeen ciidamada uu aasayo miinada nooca dhulka lagu aaso kuna eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada. dadka ajaanibta ah oo dhowr waddan ka kala yimid kuna sugan magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogani ka muujiyay falka shaqsiga ajnabiga ah uu geystay, sidoo kalena sheegay inuu saameyn ku yeelan karto guud ahaan ajaanibta Boosaaso ku sugan. Khaalid Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga Yemeniyiinta Boosaaso ayaa sheegay in ka badan 40 qofood oo ajnabi ah lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay in maamulka Puntland ay u sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo shalay mase daraad habeen hore khalad qaraxii dhacay, waxaa loo xiray dadkan baaritaan uun maadaama ay yihiin dad ajnabi waa la baaraya. ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dambi galan waa ciqaabta la marsiinaya, aad baan u bogaadinaya. wallaahi awilaa anigu 4 waa yemeniinta meelaha iyo suuriyiinta adigula 4 iyo dad kaloo ajaanib waa jiraa kule lama socdo tirada mawgud. waan la joogaanaaba la shaqeeya dadka cid dambi laga galay ma leh, waa la baarayaa oo keliya ilaa muddo 3 laba maalmood. baaritaanka markay dhammaatana deewaka way xogaag in la ogaado, xog in laga helo han ayaa loo baarayaa, laakiin wax dhibaato lagu sameeyey ma jiraan. haddana way iska dhammaanaysaa.
saameyn inta laga yeelay ku yeelatay qaraxan dhacay iyo xiritaanka dadkan ka xiray ajaanibta,
saamaan weya wax saamaan ah oo adiga dhib saase ma jiro xoleed cid ku dhimatay male ilaa ninka salka geystay mooye cid kale ku geeriyooday male. haddana waa iska dhammaanaysaa, alhim wax probleemna ma jiro. Puntland waa dad walaalaannahay, intaasoo kun oo sano ayaa xiriir naga dhexeeya. marka waxyaalahan oo kale in aanu ku kala go-ayn maa dad baa dhahay waa la tarxiilayaayo waxyaalo badan bay suuqa soo geliyeen, laakiin waxaa idiin sheegay waxaa ma jiraan.
howlgalladan lagu xirxiray ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay habeennimadii xalay soo saartay in ay mamnuucday in deegaanada Puntland aysan joogi karin ajaanibta sharci la'aanta ah, islamarkaana aan guri laga kareen karin, wax shaqaan aan la siin karin. dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa shirkadaha isgaarsiinta taleefanada ka mamnuucay inay u furaan ajaanib aan haysan aqoonsi rasmi ah ama damiin, waa sida war-saxaafadeedka lagu yidhi. waxaana la faray dhammaan shirkadaha isgaarsiinta inay si deg deg ah u xiraan akoonnada iyo lambarada ay ku dawarsadaan dadka ajaanibta ah qaarkood. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
mahad sanad yuusuf markana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal qaramada midoobe ayaa arbacadii shaacisay in ku dhowaad 6 million oo ruux oo ku nool soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo sanadkan khubarada ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka uu cagaha la galay xaalado abaareed laanta isku duwidda arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobe ee loo soo gaabsho oja ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in roobabkii dayrta oo yaraa ama aanan de'in dartii uu dalku ku jiro jiilaal aad u daran qaramada midoobe ayaa codsatay lacag dhan 1.43 bilyan oo dollar oo lagu fangareeyo howlaha bini aadamnimada ee soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan yihiin xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka soomaaliya sidee ayayse dowladda soomaaliya ugu diyaar garowday masiibooyinka laga cabsi qabo in ay dalka ka dhacaan su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona agaasimaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka maxamuud macalin maxamuud waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
aad iyo aad umahadsan tahay walaalkay
bal marka hore wadciga guud ee hadda ee soomaaliya gaar ahaan dhanka bini aadamnimada iyo masiibooyinka laga baqaya ama kuwa hadda taagan haddii aad noo soo koobto
walaal aad iyo aad umahadsan tahay dabcan xaaladaha dalka soomaaliya xaalada isu bedelayo oo runtii marba si ahaanaya ay ahaayeen waxaan u malaynayaa inaad ka warqabtay in ay dayrtii hore oo dayrta hadda ahaadtii kasii horeysay ay fatahaad xoogan oo la yiraahdo ilniino oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dabcan infrastructure badan naga baabeysay guryo naga baabeysay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baabeeyeen ayay dhacday dabcan guugii ku xigay wax yar waxaa mooday in si uunlo ay nool yar ay usoo laabatay laakiin dayrtii ku xigtay oo hadda dayrtii aan soo dhaafna ay way naga baaday taasoo runtii hadda aan jiilaal xoogan aan ku jirno marka xaaladda bini aadanimada hadda aan ku jirna runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waay dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baa garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftigiisa oo waxaa la leeyahay xaaladiisu isaga laftigiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bini aadanimo aad iyo aad u xun ayaa dalka ka jirta walaal
waayahay inkasta oo uu allah subxaanahu watacaala uu ku shaqo leeyahay haddana waxyaabaha sababay in dayrtii ay baaqatay
runtii walaalow hadde waa saad sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laastii 10 sano lasoo dhaafay inay waqtigu soo yariraanayay oo aada arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama 2 sano ama 3 sano ama 4 sano marka qaarkood qaadan jirtay hadda 1 sano gudihiis ay abaarna ay dhici karto xoogan fatahaana ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbedeshay dunida dhanna iska bedeshay ayaan runtii ku qiyaasayna anagu
marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah allaha naga haye cabsida intee ayay la eg tahay
sanadkan hadda cusub dabcan dee dabcan dadkii soomaaliyeed oo nugul oo aan qiyaasayno ilaa iyo dad ku dhow 6 million inay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo taasoo runtii ayaan u haysa cabsi weyn haddii ay abaarta hadda jirtaana ay sida u adagta u sii adkaato dabcan guga la filanayana uusan di-in waxyaabaha amni darada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo marka hore toos socday iyo hadda kan ka socda bari oo lagula jiro qolooyinkan daacishta iyo waxaas marka laysu geeyahay runtii xaaladda dalka soomaaliya xaalad runtii culus waaye laakiin ilaah baanu la kaashan doonaa
waaya marka waxaad ku dhawaaqdeen toddobaadkan sida haddaba aad ka dhawaajisay in 6 million oo soomaali ah ay halas ugu jiraan abaar marka abaarta hadda ma lagu jiraa mise fooda ayay nagu soo haysaa
walaalow abaarta hadda waa la dhex taagan yahay dabcan abaarta hadda lagu jirana waxay uga gudisantahay abaarihii karantood dayrtii hore oo aan sugeynay inay daacdo ayaanba sidii loogu talagalay u dayn. Haddana xilliyadii abaarta lagu jiraa waxa marka la filan kara waxay tahay guga oo runtii waqti ilaa iyo dhowr bilood ah kadib ku aadan oo ilaa iyo bisha abriil meelahaas ahaan lahaa. Dabcan marka abaar xun ayaa hadda jirta walaal.
Waaya, marka meelaha ugu daran ma ogaateen oo abaarta lagaga baqayay inay si xun ugu dhifato?
Walaalow, guud ahaan dadka dalka Soomaaliya oo dhan ayaa runtii abaarta aad iyo aad u quseynaysaa. Laakiin 18 gobol ee Soomaaliya, 13 gobol oo kamida oo kasoo bilaabato ilaa iyo gobolada Saaxil iyo Murujeex iyo gobolada Waqooyiga ilaa iyo gobolada Gedo iyo Baay iyo Bakool inta u dhaxayso ayay runtii gobolladaasi ku wada jiraan. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka.
Colaado ayaa dhacay bilihii u dambeeyey, marka ma ogtihiin qiyaasta dadka ku barakacay?
Walaalow, colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan la qiyaasi karin. Waagi hore intood colaado way dhici jireen, laakiin colaado asuliitina dhici jiray. Dabcan colaadahan colaado iskaa kaashaday oo dabcan ayay kamid tahay atee qeybo uun abaarahaas iyo resourceka oo runtii meelaha qaarkood ku yaraaday oo daaqsinka iyo biyaha lagu dirarayo iyo colaado kalantood oo siyaabo kalantood isaga dhaco. Marka waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo 200 oo kun oo qof inay colaadahan ay uga barakaceen.
Waa gartay. Marka dowrka hay-adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaaridda iyo garab istaagga dadka barakaca ah, ilaa inta ayuu gaarsiisan yahay hadda?
Dabcan, dowrka hay-adda maaraynta mujrimiinta waa dowr aad iyo aad u weyn oo la rabo inay waxyaabahaas oo dhan ay marka horena ka digitaan ka samayso oo markii ama dee abaaru socoto ama meelaha qaarkooda laftigooda laga dareemi karan colaado ka imaan karaan iyo waana runtii intii tabarteenna waan ku dadaalnay. Waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaq walcadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasyada iyo imaamiyada iyo cuqaasha kulli dhammaan si arrimahaas oo karantoodan aysan u dhicin ama meelaha qaarkood ay ka jiraan looga hortago. Dabcan, meelaha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aad u saameysay, colaadahan ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan un gargaar gaarsiino. Dabcan, laakiin xaaladda aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah. Waxaan u doonaynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladdaas emergency-ga ah.
Waa gartay. Ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aad gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen?
Ha, qeybo badan oo kamidana waan gaarsiinay. Dabcan, qeybo karantoodna haddaan isleenaa hala gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa. Annagoo dabcan kaashanayno dabcan dalku federaal waaye, maamul goboleedyada dalka ka jiro, iyo dabcan dadka oo deegaanka deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday. Haa, waan gaarsiinay. Haddana qeybo karantoodan rabnaa insha allahu tacala inaan gaarsiino walaal.
Waaye, marka wada shaqaynta hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka, ilaa intee ayay gaarsiisan tahay? Wada shaqayn midna ka dhexaysa?
Dabcan, dee dalka Soomaaliya maadaama uu dal dowlad la uu yahay oo dabcan annaguna aan u qaabishannahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini-aadnimada, hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa UN-ka ama ha ahaada kuwa NGO-ska iyo cid kasta oo dabcan ka shaqeysa arrimahaas oo dhan, annagaa koordinaad garayno. Wada shaqeyn fiicanna waa inaga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan. Waraan
Guddoomiye Maxamuud, waa mahadsantaa iigu jira khadka. Dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Korombos ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan VOA-da, gaar ahaan dahdiyaha barnaamijka. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Guddoomiye Maxamuud, guddoomiye hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka. Guddoomiye, waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo. Intaad xafiiska joogtay, shaqooyin badan aad la qabtay, waxaa jiray meelo badan oo aad wax geyseen? Dadkii horjoog u ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad wax geyseen, dadka mas-uulka ka ahaa, inay iyaguna qaateen raashin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan 100,000 ayagoo mas-uuliyiin sheegay inay qaateen. Waana ceeb in dadka Soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan. Arrinkaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan, maxay idinka qorshaysan? Mid labaad, raashinku waxaa laga raraa inta badan Muqdisho. Meelo fogfog aad gaarsiisaan, qarash badan ku baxo in gaadiid lagu raro, in meeshii la geeyo, in si nadiif u ku tago, qarash fara badan ku baxo. Halka kiishe raashinka qofka gaara, lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goy karto 5 kiish iyo ka badan. In wada ka fudud taas aad raadiseen, ma ku fikirteen?
Ha, walaalka su'aasha la soo weydiiyay aad iyo aad u mahadsan yahay. Dabcan annagu waxaan la shaqeynaa maamulada dalka ka jiro oo dabcan meelaha aan tageyno iyagu mas-uuliyadeeda iskale markaan gaarsiino waxaan ugama harno, laakiin waxaan sameynaa ku joogteyn oo aan wax alaal wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubino. Marka walaalka su'aasha soo weydiiyey dabcan hadduu isagu hayo arrin specific ah oo ama hoban, dabcan inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah, laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay annaguna aan xaqiijina waxay tahay in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay. Waxa la gaarsiiyo dabcan soo sheegane annagu aan aad iyo aad ugu daannaa wax kasta ha nagu qaadato, laakiin meeshii la gaarsiiyo, meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqeynaa local governmentiga iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo, ugama sinno ugama dhahno alaabti waa tanaay iska qaata, laakiin haddana ku joogteyn ayaan ku yeelanaa waana ku hubinaa. Dabcan dee mar haddii shaqa la qabanayo marka qaar culeysku u imaan karaa, laakiin 99% waxaan ku dadaalnaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax unay tahay oo meeshaasi la geeyay inay cid loogu talagala ay gaarto ayaan aad ugu dadaalnaa. Tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tagayo, waa run meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo ama amni ha naqato ama transportation ha naqato in meesha wax la gaarsiiyo, laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaas oo kale qarashkeeda u badan yahay waa meelo ay shabaabku go'doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin, oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si luu gaarsiin kara luu gaarsiiyo, maxaa yeelay maba ugeli kariyaba dadka go'doomay ku jiraan. Marka wax kastaahi lacag iyo wax kastaahi waxa uu qiimo badan, qotor daruurigii uu qiimo badan. Marka waxaan isku daynaa iyadana inaan raashinka iyo wax alaala wixii markaas loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Muulad Mascade Dhabere oo jooga degmada Buldogob. Aad baan u salaamayaa Wasiir Maxamed Macalin. Deegaano badan oo kamid a deegaanada Soomaalida waxaa ka jira colaado kuwaasoo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan. Marka mudug qeybo kamid ah iyo gobolada maaragtay Sool iyo Sanaag oo kale iyo meelo badan oo maaragtay colaado laga soo sheegay, marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaaduhu ka dhaceeno wax ma gaarsiisay? Su'aasha sare ina weydiiyo, waa mahadsantiin dhammaantiin.
Waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su'aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo Sool iyo Sanaag. Waxmalga dabcan meelaha colaadaha ku jiraan labadaas meelood oo ku sheegay walaalkay kuma koobno, meelo badan oo ka jira dalka ilaa iyo xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Jabuuti ilaa iyo xuduudda Kenya aan la leenahay oo labada cilif oo Soomaaliya maanta dagaalo beereedyo iyo dagaalo uun sibi uga socdaan aadna waa ugu xumahay. Dabcan waxaana runtii rabaa inaan runtii meeshan u marsiiyo ummadda Soomaaliyeed culeys ka badan uu haystaa, culeys waxaa haysto amni oo runtii ay saabtay argagixiso ay saabtay, waxaa haysto culeys oo mataqaanaa cimiladu ay saabtay oo runtii ay marna abaar tahay marna fatahaad tahay. Waxaan markaa aan kula dadaarmayaa qabiilada iyo dadka Soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha. Annaga haddanaha ka hay-adda maaraynta masiibooyinku, yes, dabcan meel allaalay meeshii culays ka jiro ama dad Soomaalida ay ku dhibaatoo yihiin oo ay qax ka jiro oo ay abaaru ka jirto oo ay dhib ka jiro, waxaan isku daynaa inaan gaarno. Dabcan dee tabarta hay-adda maaraynta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay la daala dhacayso, oo iyaduba ay hadda jirto laba sano ood aragteen inta ay labada sano jirtaa, inta ay la tacaalayso oo ama fatahaadle ama colaado iyo qaxle ama abaar le ama runtii dhulo la xureynayo oo shabaabka lagu xureynayo oo aan la gaarin muddo 16 sano ka badan inay islamarkii gaarta ay mataqaana ka shaqaynayso. Marka waan gaarnay gobolada hadda uu tilmaamay oo hadda SC iyo dhinacaasna waan gaarnay, gobolada Galguduud waan gaarnay, gobolada Mudug haddaan rabnay inaan gaarno oo aan qorsheeda ku jirnaa, horena waa u gaarnay laakiin bilihii dambeyo dagaalka ka socdeen oo hadda gobolada hadda eriyadan ay aada iyo aada dagaalka uga socdeen, oo aaminsanahay in dad badan ku qaxay, qorsheena way ku jirtay, laakiin dabcan waxyaaba howlo yaryarna soo gala darteed waxaan rajeynaynaa inaan xalino oon gaarno haddii Ilaahay yiraahdo. Marka aad iyo aad u mahadsan yihiin dabcan ummadda Soomaalida, waxaa laga rabaa hay-adda in la kaalmeeyo. Dabcan kuma tiirsanaa karto dhaqaale ay ummad kale ka qaado ama adduunyada ay kasoo qaado, waxaan rabaa inay ummaddu ay ama ha joogto qurbaha joogto ama gudaha joogte dhaqaale lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo. Aad iyo aadan usoo dhaweyna walaalka iyo ummadda karantada runta Soomaaliya.
Waa tahay haddii aan dib ugu laabano qayladaantii aad dhowaan soo saarteen ee ahayd in ilaa iyo 6 million oo Soomaali ah ay wajahayaan abaaro xun, marka maxaa xiga qayladaantaas kadib? Xataa tallaabada labaad maxay noqon doontaa?
Wallahi tallaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization sameyno, in culimada iyo ganacsatada iyo uqaasha iyo cid kasta ahba la mobilize gareeyo, inaan dee dadkayna badbaadsano. Haddaan nahay ummad guud ahaan, hay-adda maaraynta masiibooyinku dabcan waxay samayn doontaa inay horkacdo, isku aadiso, dabcan ay nidaamiso, laakiin ummadda laga rabaa inay runtii arintaasi isu mobilize gareyso. Anuguna dee dabcan ummaddaasaan kamid nahay Soomaaliyeed walaal.
Waaya, marka caqabadaha ugu waaweyn ee mar walba idinka hor yimaada hay-addiinan xilligan xasaasiga maxaa ka mid ah?
Caqabada ugu weyn oo naga hor timaada amniga waay. Dabcan dalka Soomaaliya meelo badan oo waxaa jiro weliba qeybihii ugu badnaay oo productive kalahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxaasoo dhan waxaa haysto nimankan shabaabka, uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmiyo, uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo, ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo, ma ogolo. Mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqeynahay amni darada darteeda iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato ummadii aan dadkii shaqaalihii naga dhibaatay ayaan uga soo baxnay. Dhibaatada ugu daran horta caqabada ugu weyn oo naga hortimida waxay tahay nimanka cadowga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka, oo infrastructure looga shaqeeyo dadka, gacanta wax lagama sii karo maalin kasta, ayna xaaladana way taagnaanaysaa. Waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen, oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay howlahaasaan rabeen inay xoogga saarno. Taasna waxaa loo diidan caqabada amniga, aan loo diidan walaal.
Waay maxamuudow, ku dhawaad 15 sano ee lasoo dhaafay abaaro ayaa dalka kusoo laalaabtay, laga soo bilaabo abaartii 2010-2011 kuwii ugu dambeeyey ee isxigxigay hadda iyo tan hadda taagan. Marka maxaa ka barateen yani marka laga hadlayo ka hortaga si aysan mar kale u dhicin?
Maya, runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay. Dabcan wax kasta oo ummaddu ay markastaaba ay u yimaado waa inay aan barano saan ula noolaan lahaynay. Dabcan xaaladdu xaaladii hore way iska bedeshay. Xaaladii abaartu way waan aragnaa, waa climate change-guna waa wax dhabaho runtii aan aragno, indhahayna ku aragno. Marka waxaan anagu waxaan dee ka baranay inaan horta mar korantood aan aweernahay, oon ognahay, oon u diyaar garaysanahay, oon dabcan tabartaa yar, laakiin inaan markasta inay abaartii imaanaysaahay dabcan hay-ad hadda maba jiri jirinba saadaasha ka qayb qaadato isku daydo inay wixii sameeyso dabcan in dadka laftikooda loo sii digo oo meelaha qaarkood looga sii digo meelaha aan aaminsanahay inay abaartu aad ugu xoogantaha maana meelaha resourceka uu yaraa xogu ahaan karana aan dadka u tilmaamno dabcanna markii abaartu ay jirtaa in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa waraha biyaha biyo qabatin kale oo roobka haduu yimaada noo qaban lahaa loo diyaarin lahaa si aan dee markii uu roobku yimaadaa biyihii looga faa'iidaysto marka dabcan wax badan aan ka baranay waana la sii nolaan doonaa waa la sii kobci doonaa dabcan ummadda soomaaliyeedna waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladdu xaaladii hore aysan ahaynin ay ka bedelan tahay oo ay calaamad janji oo dalka soomaaliya ku jiro oo ay dee abaarihii soo daahi jiray ayse soo daayin hadda
waay gabagabadii ayaan maraynaa dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacyaal ay soo barakiciyeen abaarihii ugu dambeeyey marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca
walaalow aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan waa arrimaha aad iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweynay sidii muqdisho kismaayo baydhabo iban gaalkacyi garowe waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaraad isleedahayba magaalooyinkii iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo mamarka qaarkood kasoo barakacay qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan oo ay xoolihii ka qaadanayaan oo dhibaato weyn ku hayaan iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climateka oo soo qaxiyey marka xanuun ayay nagu hayaan dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen si ay dadkaasi ugu laabtaan oo sharaftoodii dignitigoodii usoo noqdo oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulka ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan taasaan xoogga saarna dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiinayna waa ka shaqeyna walaal
waayahay ugu dambeyntii magaalada Xudur waxaan ognahay in muddo sanada ah ay go-doon ugu jirto Al-Shabaab marka sidee ugu warqabtaan dadka ku nool
walaalow waa tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin karantoodo runtii oo lamid ah oo diinsoor ay kamid tahay oo iqansax dheere kamid tahay oo magaalooyin badan oo runtii gobolada Baybo koor u badan ayay nimankaasi ay go-doomin ku hayaan muddo dheerna ku hayaan dabcan waxaan aada iyo aada u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool oo runtii dad adag ah oo dadaalo intii ay iskaalmay karana iskaalmeeyo oo dabcan communitygu ay odayaal iyo kulli ay sameysteen waxaan umaleya magaalada Xudur ilaa iyo 5 mar ayaan tegay 2 sano lasoo dhaafay waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan waxeen marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo marka runtii waa ka bixi doonaa ilaahay haduu yidhaahdo waan rajaynayna in laga baxo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale aan jecelahay inaan u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa Washington Nuur Xasan Nuur ayaana barnaamijkaasi u citaanka dhagaysaha nala socodsiinaya
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FMT-da 99.9 iyo Radio Muqdisho FMT-da 99.1
Radio Kulmiye FMT 88 Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1
gobolka hiiraan weyn FM 99 MHz Radio Baydhabo 89.5 FM
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
gudoomiyaha gobolka wajeer ahna madaxa golaha gudoomiyaasha dalka kenya axmed cabdulaahi jiir ayaa waxa uu walaac ka muujiyey dibudhaca ku yimid lacagaha miisaaniyadda ee la siinaya maamulka kenya. jiir ayaa sheegay in lacagtaasi yari ay jirtay saameynna ay ku yeelatay gobolladaasi waqooyi bari kenya, gaar ahaana dhinacyada waxbarashada. maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
madaxa golaha ay ku midoobeen gabanatoorayaasha dalkani kenya 47-da ahna gabanarka countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir ayaa shirkiisa jareed waxa uu ku sheegay in ay jirto hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dowladda dhexe ay ka helayeen dowlad goboleedyada guud ee dalkani kenya.
miisaaniyaddana sanadkan aad bay naartu culustahay runtii, oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto. doodii aan kulley la wadnay kontrolaga oo ahayd in ay noo fasaxdo, weli waa inoo socotaa. waxaana aaminsannahay in aan ka dhadhacsiin doonno in ay fasaxdo baasariga marka ugu liidata kan sanadkan socdo. horta ay fasaxdo kan damba, bal waqti looga dooda ayaanba u haysanaay. laakiin hadduu soo daaho labadaa shay oo sublimentariga baritaankiisa iyo xanibaadka cusub oo ibaa kontrolaga keentay unbaa naga daahin kara, kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyey iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xaggood noogu darsamayn. waa inaan kasii fikirna si aan dadku badbaadina, sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walbo kale oo aan qabanno.
mudane axmed ayaa waxa uu sheegay xaaladda guud ahaan dalka haatan uu ku jiro inay tahay mid khatar, lacago fara badan oo loogu talagalay in waxbarashada lagu bixiyana ilaa iyo haatan dowladda dhexaysan soo sii daynin.
waxaan kaloon ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi lahna in aan bixinno lacagihii baasariga oo sanadka looga tiragalay, sababtina ay keentay laba shayba. nidaamkii sharcigii inoo soo saaray miisaaniyadda dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay, horaana aada ugu hadlay lacagihii markii kor laga soo gooyey oon ogaanay haddana wixii nala siiyey badugsuuntiin haddana hadda kees kale ayaa nahaayo oo spikayaasha 47-da oo kenya ayna geeyeen oy leeyihiin lacagahan la gooyey ee qeybaha anaga nagala gooyey ayaa badan. tii waxay xanibtay in la sameeyo wax la yihahda supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxa wixii kor laga soo gooyey, oo macnaha la isticmaalo lacagti. marka isjiidkan wax badan baad kulleyta maaragtay isdaahinayaa. wuxuu sidaa tahay anagoo tii ogaa haddina aan dahnay, bal aan soo diyaargelinna wixii tabartayne ka hortagga arrimahan macnaha abaaraha.
jiir oo ka hadlayay countiga wajeer ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan countigiisaasi haatan uu ka jiro, abaar culus oo ku dhufatayna ilaa iyo haatan aysan jirin wax miisaaniyad ay u hayaan. wuxuuna la hadlay dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga.
hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yidhaahda donors, NGOs, partners si loo magacaababa, ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waqtiga ay dhiboon yihiin sida waqtigan u kale. marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo wareyn ay qallaleen, boholna aad u dhoweyn, ayaan ka bilaabaynaa inaan biyo maaragtayan aan u geyno maalimo kale dhadheerba ha ahaatee. oo kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yar yahay, ayna keenayso waxyaaba badan oon horaan u sheegay. midda kale qalabaynta boholska, waxaan bulshada u sheegayna haddana waxaan ka bilaabaynaa boholyaasha wajwasko ku jiro.
isqabqabsiga had iyo jeer dhex mara dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkani kenya ee mudane axmed cabdulaahi jiir uu hogaamiye had iyo jeer waxay noqonayaan kuwo hoos u dhac ku keena dhaqaalaha guud ee dalka, saameynna ku yeesha muwaadiniinta kenyaanka oo intooda badan aanan helin adeegyada dowladdu ay bixinaysay. haatanna waxaa laga dhuursugaya wadahadallada dhex maraya dowladda dhexe mudane William Samoei Ruto uu hogaamiye iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalkani kenya mudane axmed cabdulaahi jiir inay soo gabagabeeyeen nasoona fasaxan malaayiinta lacagta loogu talagalay waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee dowlad goboleedyada dalka Kenya xilka gaarka uu ka saaran yahay fulintooda Xamed Farashire VOA Garissa
Isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho waa isbitaal haatan la furay ayaa shalay markii ugu horeysay laga daahfuray qaliinada wadnaha Franco waaso inta badan dadka awooda qarash ahaan ay dalka dibadiisa aadi jireen aw laakiin saatan ay helayaan Abdullahi Nuur Usmaan oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo ah goobjoogaha goobti dadkaasi lagu sameeyay qaliinka wadnaha furan lagu sameeyay ayaa waxa uu weydiyay wariyaha VOA-da bal sidii ay ku bilaabatay iyo dadkii loo sameeyay ama fikirkaanba lahaa in ay sameeyaan aas-aaska xaruntan caafimaad.
Waad mahadsan tahay qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka Kalkaal oo xarun cusub oo dhawaantan la diyaariyay. Qaliinka waxaa fuliyay dhakhaatiirkii mid dalka Tanzania aan ka keenay oo hoggaaminaya ninka Professor Mariniski waa dhakhtarka ugu sarreeya isbitaalka Niguarda ee magaalada Lombardia ee gobolka Milano qaliinka wadnaha ee caruurta hoggaamiya dhakhtarkaasi hore ayuu caruur Soomaali ugu soo qalay dalka Tanzania oo halkaas u durnay sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyay sidoo kale wuxuu halkan yimid dhamaadkii 2023 asiga oo baartan u sameeyay gaantiisa uu sameeyay ilaa iyo 119 anigu oo Soomaali ah marka arrimahaas ayaa taartan ay soo daba socotay maadaama marka isbitaalkan laga furay magaalada Muqdisho in uu isbitaalkaasi hubiyo isla markaasna qaliinka horeeyay uu gacantiisa ku fuliyo ayuu u yimid asaga iyo 3 kale oo dhakhaatiir oo la socotay waxaan dalka keenay 23-kii bishan maantana waxay sameeyeen qaliinka ugu horeeyay oo furan ee wadnaha ee laga sameeyay dalka Soomaaliya kaasoo loo sameeyay gabar iyo wiil qaliinkan wuxuu ku dhamaaday si guul ah
waa gartay Cabdullaahi Muqdisho kama jirin qaliinka noocan oo kale ah marka goormay soo bilaabatay hawshan ama in la sameeyo ay soo bilaabatay yaase runtii lahaa fikirka ama gacanta ugu weyn in qaliinkan aad sheegtay in markii ugu horeysay Muqdisho laga fuliyo inuu yimaado
waad mahadsan tahay horta runtii xanuunka caruurta Soomaaliyeed ee la dhiban ee wadnaha badan xanuunka ka hayo aad ayay u badan yihiin dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan ayayna mataqaana goboladiisa iyo degmadiisa ku firirsan yihiin waxaynu u badan yihiin dad danyar ah oo aan dibadda aadi karin marka waxay ahayd culays jiro oo dhammaan ee dadka Soomaaliyeed arrimahan ka shaqeeya in haasi suba ay aad uga warqabaan in muddo ah waxaa magaalada Muqdisho ka bil laga hirgeliyey isbitaalo lagu sameyn karo caruurta wadnaha ka duleelaan duleelka lagu xiri karo ayadoo aanan qaliin furan ee wadnaha loo sameynin marka culays wuxuu ka taagnaa in qaliinka furan ee wadnaha in la sameeyo si loo sameeyo qaliinkan waxaa loo baahnaa xarun haysata qalabka casriga ah iyo adeeg loo baahnaa marka isbitaal Kalkaal ayaa xaruntaas ka hirgeliyey magaalada Muqdisho waa xarun cusub oo 3 mataqaanaa tiyaatar leh laba lagu sameyn karo mataqaanaa qaliinka wadnaha ee furan midna lagu sameyn karo qaliinka wadnaha ee aan furnayn marka hay-adda Hormuud Salaam Foundation waxaa hawshan mataqaanaa ay ka tahay ayada mashiinka ama motorka dhaqaajinaya laakiin barnaamijkan waxaa soo bilowday gabar Soomaaliyeed oo leh Adna Macalin Cabdiraxmaan oo degan magaalada Milano ee gobol ee dalka Talyaaniga runtii ilaa 2017-kii ayay hawshan ay soo waday dadaal shaqada ku bilowday annagana mataqaana 2022-kii ayaanu ishelnay iyadoo la dhiban waxayna keentay inaan anaga barnaamijkii aan fududayno markaan anaga oo dabcan bixinayna kharashaadka dadka la diraya ee aaday Tanzania ee caruurta iyo waalidkooda ku baxaya marka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb weyn ka qaatay dhakhtar la yiraahdo Mariniski oo dalkaas leh magaalada Milano mataqaana dhakhtarka ah isla markaasna kamid ah golaha caafimaadka ee gobolka Lombardia iyo dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee degan halkaas magaalada Milano sidoo kale waxaa jira isbitaal maxalli ah oo qayb ka qaatay iyadana uu ka mid yahay isbitaalka Kalkaal oo ka mid yahay isbitaalka Kalkaal sidoo kale hadda waxaa jira isbitaal magaalada Muqdisho laga furay dhawaan oo asigana qalinka furan ee wadmaha ee dadka waaweyn sameeyey iyo midka aan furan intaba oo la yiraahdo isbitaalka Hoosyo uu madax ka yahay miya doctor Cabdirashiid Shaw Yuusuf. Sidoo kale usbuuca hadda gudihiisa aan ku jirno waxaa jirta la iyo caruur kale oo loo sameeyey qalinka aan furnayn ee daroolka la xereeyo oo ay fuus hay-adda khabar gaarati. Marka dabcan dadaal noocaas waay, laakiin annaga waxaan isla shaqaynay gabadhaas ayada ah iyo isbitaalada kaalada Golcare iyo Kalkaal.
Waa gartay. Marka dabcan hadda qaliinkii waa la sameeyey. Marka wixii hadda ka dambeeya qaliinada noocan ah adeegan si joogto ah miyaa dalka looga heli doonaa? Mise dhaqaatiirta fulisay waxay ahaayeen dhaqaatiir un timid markaas hawsha fulisay, wixii hadda ka dambeeyana dabcan dadka inay tahay siday u bixi jireen oo kale inay dibadda u aadaan, mise waa wax joogto ah oo hadda kadib la heli doono?
Walaa horta waxaan rabnaa anaga inay joogto noqoto arrin oo la yaab leh. Waxay tahay shalay dhaqaatiirta waxay u sameynayeen mataqaanaa check up caruur Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed ee lagu soo qalay Tanzania ayaga soo qalay iyo kuwa lagu soo qalay Hindiya. Arrinta yaabka lama waxay noqotay laba canug oo lagu soo qalay Hindiya oo kharash badan kusoo baxay. Shalinkii dhaqaatiirtii ay baaritaan u sameeyeen waa ay saareen mataqaanaa ekihi waxay dhaheen caruurtaani wax loo soo qabtay ma leh, xanuunkii hayay laga badaweyne runtii arrin waxay noqotay oo shoog ah. Marka waxaan rajeynaynaa adigan waxaan rabnaa in adeegan joogto noqdo oo dalka mataqaana laga helo. Dhaqaatiirta hadda qaliinka qayb qaadanaysay ee isbitaal Kalkaal joogta waa dhaqaatiir si joogto ah u joogi doona. Dhaqtarkan Talyaaniga ahna wuxuu sheegay dhaqaatiirtaas inay yihiin dhaqaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin. Marka barnaamijkan ma kaxoo noqon doonaa insha allahu tacaala joogto, dabcan isbitaalo kale way furmi doonaa si aan rajeynayno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo u waramaya Cabdulqaadir Samakaab. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan
Mankayo tigaaday may smudanay sida malabka marna dahabka lusumash haradiyey durdur ila kam ahday marir bahay lamudiyey wanku muhda Tigaaday may smudanay manka iyo tigada ima ismudane
kaasi Xaliima Fatoosh iyo sidoo kale Ta Cismaan Gacallo ayaan idaacadeena galabnimada ku soo gabagabeynayna. Waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doona, sidaas iyo nabadgelyo.